Dokumentu iesniegšanas veidi, lai saņemtu tehniskos palīglīdzekļus, jums jāiesniedz iesniegums un citi dokumenti. To var darīt dažādos veidos – elektroniski, papīra formā vai klātienē. Iesnieguma parakstīšana iesniegumu jūs varat parakstīt divos veidos. Ar drošu elektronisko parakstu ar roku uz papīra pēc tam jūs varat iesniegt dokumentus sev ērtā veidā. Dokumentu iesniegšana klātienē dodieties uz kādu no VTPC nodaļām Rīgā, Kuldīgā vai Rēzeknē. Paņemiet līdzi visus nepieciešamos dokumentus. Dažreiz vajag arī dokumentu oriģinālus, ne tikai kopijas dokumentu nosūtīšana pa pastu aizpildiet un ar roku parakstiet iesniegumu uz papīra. Pievienojiet visus nepieciešamos dokumentus. Nosūtiet visu uz kādu no VTPC nodaļām Rīgā, Kuldīgā vai Rēzeknē. Dokumentu iesniegšana e-pastā visiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu e-parakstu. Nosūtiet dokumentus uz kādu no šīm e-pasta adresēm. vtpcnr.clv/kuldiga/tpcnr.clv/rezekne/tpcnr.clv dokumentu iesniegšana klientu portālā ienāciet klientu portālā, izmantojot e-parakstu. Aizpildiet pieteikuma formu tiešsaistē. Pievienojiet nepieciešamos dokumentus. Apstipriniet iesniegumu ar e-parakstu vai citu drošu metodi.